ንሎሚ ሶኒ 13 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳለወ ዜና የቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ መላ ኣውስትራልያ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነቲ 2 ዓመት ዝወሰደ ውጋእ ሓማስ እስራኤል ንምጉላሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰንቤት ክገብሩ ውዒሎም ኣብ ጥቓተን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝርከባ ኣከራኸርቲ ደሴታት ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ኣብ መንጎ ቻይናን ፊሊፒንስ ንውጥረት ሓይሉ ናይ ሶማል ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ብምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ቃዛ ብጀሆ ተታሒዞም ፀንሑ ንምቕባል እስራኤል ድልው ትምህላዋ ገሊጹ ድሕሪ እቲ ምስ ሓማስ ዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ምስ ፍልስጢማውያን እሱራት ዝግበር ልውጥ ቅድሚ ምጅማር እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ወኪል ሓማስ ኣብ ኢራን ካልድ ቃዱሚ ብዛዕባ ፍጻሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ውጥን ሰላም ጋዛ ኣወንታዊ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ
This deal have a lot of green signs if they are been if they will be exploited positively
እዚ ብዙሕ ቀጠል ምልክታት ኣለዎ ብኣወንታዊ መገዲ ኣብ ግብርን ተውዒሎም ንህዝብና ጽቡቕ ህይወት ብልጽግና ሰላም ዝመልኦ ህይወት ንኽህሉ ኣብ ዘኽእለና ጽቡቕ ውፅኢት ክንረክብ ኢና እንተዘይኮይኑ ግና እዚ ናብ ብዙሕ ተስፋ ምቑራፅ ጥራይ እዩ ዘምርሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣበይ ከም ዝውዳእ ድማ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ ምስቲ ጉጅለ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ከም ዝሓበሮ ድሕሪ ውግእ ኣብ ምምሕጣር ቃዛ ሓማስ ኣብ ምምቕራሕ ስልጣን ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ ኣሎ እዚ መፀ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ፍልስጢማውያን ናብ መረበቶም ኣብ ዝምለሱሉ ዘለዉ እዋን እዩ እስራኤላውያን ድማ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ጅሆ ንምፍታሕ ብሓጎስ ይፅበይ ኣለዉ እቲ ውግእ ንምድምዳም ዝዓለመ ስምምዕ ንምዝዛም ሎሚ ሶኒ ኣብ ግብፂ ኣህጉራ ዋዕላ ክግበር እዩ ኣብ ሲድኒ ብሰንበታ ብተገብረ ዝኽሪ ነቶም ቅድሚ 23 ዓመት ብደብዳብ ባሊ ተቐትሉ ሰባት ንምዝካር 88 ፀዓዱ ረጋቢት ተፈንየን እዚ ምልክት ሰላምን ሓድነትን ዝኾነ ምብራር ፀዓዱ ረጋቢት ነቶም ኣብ ባሊ ህወቶም ሰኣኑ ኣውስትራልያውያን ንምዝካር ዘመልክት ኣብ ኮጌ ዝግበር ዓመታዊ ዝኽሪ እዩ ካብቶም ኣብ 2002 ኣብ ባሊ ቱሪስት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩታ ብደብዳብ ነፈርቲ ተቐትሉ 88 ኣውስትራልያውያን እስራ ዝኾኑ ካብ ምብርቃዊ ከባቢታት ሲድኒ እዮም መብዛሕትኦም ከዓ ካብ ኮጌን ማላባርን እዮም ነይሮም ኣብ ጥቓተን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝርከባ ኣከራኸርቲ ደሴታት ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ኣብ መንጎ ቻይናን ፊሊፒንስ ውጥረት ሓይሉ ማኒላ ነቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከቡ መራኽብ ቻይና ኣብ ጥቓ ደሴት ቲቱ ንዝርከብ ናይ ማይ ካናለ ተጠቒመን ንሓንቲ ፊሊፒናዊ መርከብ ብትቦታት ማይ ምፍናው ንጹር ስግኣት ምፍራሕን ምዃኑ ከሲሳላ ካብ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ሲድኒ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 7 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካልኣይ ዓመት ንምዝካር ትማል ምሸት ኣብ ምብራቕታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዶቨር ሄይት ዝተኣኪቦም ኣምስዮም ጸሎት መብራህቲ ሽምዓ ናይ ሓንቲ ደቂስቕታ ደርፍታት ዘረባ መራሕቲ ማሕበረሰብ ከምኡን ፌደራል መንግስቲ ባይቶ ዝተዳለወ ናይ ቪድዮ መልእኽትታት ብምቕራብ ነቶም ግዳያት ዘኪሮሞም ጀፍሪ ዳኒ ማንቸስተር ሓዉ ናይቲ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተት ኣውስትራልያዊት ዜጋ ካሊት ካርቦን እዩ ሓምስ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ሚስተር ማይዘንር ካብ ምብራቃዊ ደብ ቃዛ 4 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኩቡት ቤሪ ዝበሃል ናይ እስራኤል መንበር እያ ነይራ ንሱ ምስታ ግዳይ ዝኾነት ሓብቱ ናይ መወዳእታ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ የዘንቱ
I can hear them in my house. I don't know what to do. I don't know if I lock the door. And I said, okay, let's whisper.
ንሳ ኣብ ቤተይ ሰምዖም ኣለኹ እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እየ ማዓፁ ዓፂ እንተኮይነ ኣይፈልጥን ኢላትኒ ስለዚ ኣነ ድማ ቅድም ቀዳድም መታን ከይሰምዑና ብሕሽኽሹኽ ንዛረብ ኢለያ ሰራዊት ቀልጢፉ መፂኡ ከናግፈኪ እዩ ኩሉ ነገር ድማ ድሓን ክኸውን ኢለያ እንተኾነ ፅቡቕ ኣይነበረን እቲ ሰራዊት ኣይመፀን እቲ ሰራዊት ንክመፅእ 7 ሰዓታት ይወሲድሉ እዚ ከዓ ኣዝዩ ደንጊ ነይሩ ብካልእ ዜና ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነቲ ንክልተ ዓመት ዝተገብረ ውግእ ሓማስ እስራኤል ንምጉላሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰንበት ክገብሩ ኢሎም ገለ ተቃወምቲ ከዓ እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ዘካየደቶ ውግእ ደው ክብል ዝተገብረ ስምምዕ ጥርጣሪኦም ዝገልፅ ሓሳብ ኣቅሪቦም ኣብ መላእ ዝሃገር እንተላይ ኣብ ሲድኒ ኣብ ቅድሚ ኦፕራ ሃውስ ኣብ 27 ከባቢታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ይውዕሉ። እዚ እቲ ብፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ዝደለዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቃውሞታት ሰልፊ ከይግበር ድሕሪ ምውሳ እዩ ዝግበር ዘሎ። ናይ ፍልስጤም ኣክሽን ግሩፕ ፒኤጂ ልዕሊ 10,000 ሰባት ኣብቲ ናይ ሲድኒ ሰልፊ ከም ዝተሳተፉ ክገልፅ ከሎ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ከዓ ብገምጋም 8,000 ዓቢሎም ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተረኽቡ ገሚቱ። ፖሊስ ቪክቶርያ 3,500 ኣብ ናይ መልበርን ሰልፊ ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ግምት ይብሎ። እቲ ቀፂሉ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ 7 ተሓሳሲ ክካየድ። ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ዋና ከተማታት ኣውስትራልያ ሰሞናዊ ዝቐፀለ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብቲ ብ7 ጥቅምቲ 223 ወታደራት ሓማስ ብዝፈፀሞ ወረር ብግምጋም 1,200 እስራኤላውያን ዝቐተለሉን ኣትሒዙ ዳርጋ 100 ዝኸውን ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዲ እዩ። ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ቃዛ ን2 ዓመት ዝኣክል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ፈንያ ኣስታት 20,000 ቆልዑ ዝርከቦም ልዕሊ 67,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ናይ ሶማል ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ብምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ። ኣብ ክልተ ኣውን ዞባውን ጉዳያት ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ምዝራቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ቪላ ሶማልያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ኣብ ምድልዳል ክልተ ኣው ዝምድናን ኣብ ፅቡቅ ግርብትናን ሓድ ሕዳዊ ምክባርን ሓባራዊ ብልፅግናን ዝተሰረተ ምዕባላዊ ምትሕጋዝን ንሉዓላውነትን ሓድነትን ግዝኣታዊ ሓድነታት ክልቲኡ ህዝብታት ዝድግፉ ዘተ ከም ዘካየዱ ሓቢሩ። ባጢራ ኢትዮጵያ ብር ኣብ 2025 ኣብ ኣፍሪቃ ካብቶም ድኹማት ዓቕሚ ዘለዎም ባጢራታት ኮይኑ ምክንያት ናይዚ ድማ ናሃሪ ዋጋታት ወይ ዝቕባበ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ከምኡውን ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢት ሃገር ምዃኑ ተሓቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ብር ኣብዚ ዓመት ብዓለም ለኸ ደረጃ ክረአ ከሎ ሓደ ካብቶም 4 ድኹም ዓቕሚ ናይ ምዕዳግ ዘለዎም ባጢራታት ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣሎ። በዚ መሰረት ካብ ናይ ሴራሊዮን ሊዮን ኤስኤልኢ ጊንያን ፍራንስስ ጂኤንኤፍ ከምኡ ናይ ሱዳን ፓውንድ ኤስዲጂ ጥራይ ከም ዝበልፅ ገንዘባዊ ትንታነ መድረኽ ኤስኤስ.ኮም ብ7 ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ካብ ሞንትሪያል ናብ ደንቨር ኮሎራዶ ተጓዒዛ። እታ ጋንታ ረቡዕ ንጎ 15 ጥቅምቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ክትገጥም እያ። እታ ብኣሰልጣኒ ቶኒ ፖፖቪክ ትምራሕ ጋንታ ሶኮሩ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክትዕወት ብምቕዓላ ን7 ፀወታታት ከይተሰዕረት ክትሓልፍ ክኢል ኣላ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17። ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23። ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 30። ኣብ ዳርዊን ድማ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውዕል እዩ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 96.32 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።